Hiru hautagai lehiatuko dira Euskal Elkargoko lehendakaritzarako. Eki Erremundegi Beloki. Euskal Hirigune Elkargoa 2017ko urtarrilean sortu zenetik lehen aldiz zinezko lehia izanen da lehendakaria hautatzeko. Gutxienez hiru hautagai aurkeztuko dira Ipar Euskal Herriko 148 herriko etxeak ordezkatzen dituzten 232 hautetsien aitzinera. Jean Rene Etxegarai Baionako auzapez eta orain arteko lehendakariaren parean bi lehiakide berri agertu dira herriko bozen hirugarren itzulirako. Alain Iriart Hiriburuko Lapurdi auzapez eta EH Baiko kidea eta Peio Etxeleku Kanboko Lapurdi auzapez eta EAJko kidea. Tokian toki hautetsiekin bilkurak egiten hasiak dira hiru hautagaiak. Apirilaren 11an izanen da elkargoko biltzarra. Edabideei bidalitako ohar batean jakinarazi du Iriartek lehendakari gai izanen dela. Hautetsi esperimentatua naiz eta arras murgildua naiz Euskal Hirigune Elkargoan. Lehendakaritzarako hautagaitza aurkeztea erabaki dut dio laburki. Heldu den asteartean agerraldia eginen du hiriburuko mediatekan lehendakaritzara aurkezteko dituen motivazioak eta kargualdirako helburu nagusiak eta erronkak mahai gaineratzeko. Anartean, elkargoko eremuen itzulia egiten hasia da Iriart. Peio Etxeleku ere hasia da harremanak egiten. Mediabasken arabera, Errobiko eremuko hautetsiei bidalitako gutun baten bidez jakinarazi zuen lehendakaritzarako hautagaitza aurkezteko asmoa aste hasieran eta geroztik bilkura bat baino gehiago egiten ari da tokian tokian. Gaur-gaurkoz ez du agerpen publikorik eginen eta herrietako hautetsiekin elkarrizketak ukaitea lehenetsiko du. Edabide beraren arabera Etxegaraik ere barnealdeko eta kostaldeko 21 hautetsi batu ditu bere inguruan lehendakaritzarako hautagaitza aipatzeko. Martxoaren 15an eta 22an iragan ziren herriko bozen ondotik Euskal Elkargora joanen diren ordezkariak izendatu dituzte herriko etxe bakoitzean, 232 dira orotara. Apirilaren 11an bilduko dira lehen aldiz Baionako arteen hirian. Herriko hauteskundeetan bezala, bi itzulitara jokatuko da hautagaien arteko lehia, lehen itzulian bakar batek ere ez badu lortzen hautetsien erdien baino gehiagoren babesa. Bigarren itzulian gehiengoa lortzen duena izendatuko dute lehendakari. Ondoko elkargoko biltzarra apirilaren 24an izanen da. Egun horretan izendatuko dituzte elkargoko lehendakari ordeak eremuetako erreferenteak eta batzorde iraunkorrean parte hartuko duten hautetsiak. Proiektuen eztabaida. 2017ko urtarrilean sortu zen Euskal Hirigune Elkargoa. Ipar Euskal Herria bere osotasunean hartzen zuen lehen instituzio politikoa zen eta dena zegoen eraikitzeko. Hala, aitzineko urteetan Ipar Euskal Herriaren instituzio aitortzaren alde lehen lerroan aritu zen Etxegarairen figura onetsi zuen hautetsien gehiengo batek erakunde berriaren gidaritzarako. Zentro eskuineko politikaria bateratzaile gisa agertzen zen orduan, bateratzaile ezkerraren eta eskuinaren, abertzaleen eta ez abertzaleen, barnealdearen eta kostaldearen artean. Hautetsien artean kohesioa bilatu eta elkargoaren eraikuntzan kontsentsuak lortzeko funtzioa eman zioten. Pitzadura batzuk agertu baziren ere, garraio zergaren inguruan erraterako hautetsien arteko batasun zabalak markatu zuen lehen agintaldia. 2020ko hauteskundeen ondotik Iriart prest agertu zen lehendakari gai izateko, baina EH Baik bidea moztu zion eta Etxegarairen figurarekin segitzea lehenetsi zuten ezkerreko abertzaleek. Azkenerako, Baionako auzapeza izan zen hautagai bakarra. Haatik, elkargoko bigarren agintaldiak berrikuntza bat ekarri zuen hautetsi batzuk talde politikotan bildu baitziren lehen aldiz 2022ko udazkenean. Ezkerreko abertzaleek bilgaiten taldea bultzatu zuten, baina EH Baiko hautetsi batzuek ez parte hartzea erabaki zuten hala nola Daniel Olzomendik, Antxon Kurutxarrik eta Eneko Aldanak. Elkargoko exekutiboan ardurak zituzten hirurek, Etxelekuk bere aldetik elkarrekin herriarentzat taldea bultzatu zuen besteak beste eta bere egin zuen elkargoaren kudeaketan barnealdearen eta kostaldearen artean desorekak ikusten zituzten herri txikien ordezkaritza. Bi talde politiko horiek ez dute lortu elkargoan Etxegaraik zuen gehiengoa zalantzan ematen, baina agerian eman dituzte politika publikoen kudeaketa, fiskalitatea eta gobernantzari buruzko hainbat zalantza. Elkargoaren hirugarren agintaldia proiektuen arteko eztabaidarekin hasiko da, beraz. Hautagai bakoitzak aukera izanen du gainerako hautetxiei bere ikuspegiak azaltzeko, lurralde proiektuari buruz, finantzei eta fiskalitateari buruz eta gobernantzari buruz. Ipar Euskal Herriak ondoko urteetarako dituen erronkak ere mahai gainean jartzeko aukera izanen da. Ikusteko dago elkarrizketa horien ondotik zer figura izanen den gai gehien bateratzeko.